Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 41 itanura rigurumana. Inzozi z'igishushanyo kinini cyagaragarije Nebukadinezari bizabaho kugeza ku iherezo ry'ibihe zari zaratanzwe kugira ngo asobanukirwe uruhare yagombaga kugira mu mateka y'isi ndetse n'isano ubwami bwe bwari bukwiriye kugenana n'ubwami bw'ijuru. Mu busobanuro bw'izo nzozi, Nebukadinezari yari yarasobanuriwe neza ibyerekeye kwimikwa k'ubwami bw'Imana buzahoraho iteka. Danieli yari yaravuze ati, ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose, kandi izo nzozi n'iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Danieli igice cya 2:44-45. Umwami Nebukadinezari yari yarazirikanye ububasha bw'Imana abwira Danieli ati, n'ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, niyihishura ibihishwe. Danieli igice cya 2:47. Nyuma y'icyo gihe Nebukadinezari yamaze iminsi yarakozwe ku mutima kubwo gutinya Imana, ariko umutima we ntiwari warejejwemo inyota y'iby'isi no kwifuza guhabwa ikuzo. Uko ubwami bwe bwari buguwe neza byamwujuje ubwibone. Igihe cyarageze areka kubaha Imana, maze yongera gusenga ibigirwamana bishyizeho umwete uruseho kandi atizigamye. Amagambo avuga ngo wa mutwe w'izahabu ni wowe yari yarakoze cyane ku mutima w'uyu mwami. Abanyabwenge bo mu bwami bwe bishingikirije kuri ibi ndetse n'uko yasubiye gusenga ibigirwamana, maze bamugira inama y'uko yacurisha igishushanyo gisa n'icyo yabonye mu nzozi ze, bityo kigashingwa aho abantu bose bashobora kureba wa mutwe w'izahabu wari warasobanuwe ko uhagarariye ubwami bwe. Nebukadinezari ashimishijwe n'icyo cyifuzo cyo kumushyeshya, yiyemeje kugishyira mu bikorwa ndetse ashyiraho no gutandukira. Aho kugira ngo acurishe cya gishushanyo nk'uko yari yakibonye, yarengeje umwimerere yari yabonye. Igishushanyo yacurishije nticyagombaga kugenda kigabanya agaciro uhereye ku mutwe ugana ku birenge, ahubwo cyose cyari kuba izahabu bigaragaza muri Babuloni yose ko ari ubwami buzahoraho iteka, butazahanguka kandi bufite ububasha bwose, ndetse bwari kumenagura ubundi bwami bwose maze Babuloni gahoraho iteka. Igitekerezo cyo gushinga ubwami n'ingoma bizahoraho iteka ryose cyareheje uwo mwami wari ufite ingabo amahanga yo ku isi yari yarananiwe gutsinda. N'ubwuzu bwinshi butewe n'ubwibone no kwifuza kutagira umupaka, Nebukadinezari yagiye inama n'abanyabwenge bo mu gihugu cye ku buryo batuma ibyo bibaho, ubwami bwa Babuloni bukazahoraho iteka. Nebukadinezari yibagiwe ibyiza bigaragara bijyanirana n'inzozi za cya gishushanyo kinini, yibagiwe kandi ko Imana ya Isirayeli binyujije mu muhanuzi Danieli yari yaratanze ubusobanuro bw'icyo gishushanyo, ndetse ko kubera ubwo busobanuro abakomeye bo mu bwami bwe bari barokowe urupfu rw'agashinyaguro bari bagiye kwicwa. Bibagiwe ibyo byose, uretse icyifuzo cyabo cyo gukomeza imbaraga zabo n'ubutware bwabo, umwami n'abajyanama be bo mu gihugu biyemeje ko bazakoresha uburyo bwose bagaharanira gukuza Babuloni ikaba ikirangirire kandi kubaho n'isi yose. Igishushanyo Imana yari yarakoresheje igahishurira umwami na rubanda umugambi ifitiye amahanga yo ku isi, noneho cyagombaga gukorwa kugira ngo cyifashishwe mu guhesha ikuzo ububasha bw'umuntu. Ubusobanuro Danieli yatanze bwagombaga kwirengagizwa kandi bukibagirana. Ukuri kwagombaga gusobanurwa kandi kugakoreshwa nabi. Ikimenyetso cyakozwe n'ijuru kugira ngo kigaragarize intekerezo z'abantu ibintu by'ingenzi byagombaga kubaho mu gihe kiri imbere, cyagombaga gukoreshwa kugira ngo kibangamire kwamamara kw'iby'Imana yashakaga ko abatuye isi bamenya bakabyakira. Uko niko binyuze mu migambi y'abantu bari bararikiye, Satani yashakaga uko agwabiza umugambi Imana ifitiye abantu. Umwanzi w'abantu yari azi ko ukuri kutavanze n'ikinyoma ari imbaraga ikiza, ariko kwigihuko kuri gukoreshejwe mu guhesha inarijye ikuzo no kwagura imishinga y'abantu guhinduka imbaraga iganisha ku kibi. Nebukadinezari yakoze mu nzu y'ububiko bw'umutungo we yari ikungahaye, maze acurisha igishushanyo kinini cyane cy'izahabu gisa rwose muri rusange n'icyo yari yabonye mu nzozi, uretse ko iki cyo cyacuzwe mu ibuye ry'agaciro rimwe ryihariye mu yari agize icyo yeretswe. Abakarudaya bari bamenyereye gukora ibishushanyo byiza cyane by'ibigirwamana byabo bya gipagani, ariko kugeza icyo gihe ntibari barigeze bacura ikintu kinini cyane kandi gisamaje nk'icyo gishushanyo. Cyari gifite uburebure bwa 30 n'ubugari bwa 3. Mu gihugu gusenga ibigirwamana byari biganje muri rubanda hose, ntabwo bitangaje kubona igishushanyo cyari cyareguriwe kugirwa ikintu baramya. Icyo gishushanyo cyari cyiza kandi gifite agaciro katagerwa, cyari mu kibaya cya Dura, ndetse cyagaragazaga ikuzo rya Babuloni n'ubwiza bwayo n'imbaraga zayo. Ibyo byarateganyijwe, maze hatangwa itegeko rikwira hose ko ku munsi wo gutaha icyo gishushanyo abantu bose bakwiriye kugaragaza ko bumvira bikomeye ububasha bwa Babuloni babinyujije mu kunamira icyo gishushanyo. Umunsi wagenwe warageze, maze imbaga y'abantu b'amahanga yose n'amoko yose n'abavuga indimi zitari zimwe iteranira mu kibaya cya Dura. Nk'uko itegeko ry'umwami ryari ryabivuze, igihe ijwi ry'umuziki ryari kumvikana, iyo mbaga yose yari kwikubita hasi ikaramya ishusho y'izahabu. Kuri uwo munsi, imbaraga z'umwijima zasaga n'izanesheje bikomeye. Kuramya ishusho y'izahabu byagaragazaga neza ko uwomatanye burundu n'uburyo bwashyizweho bwo gusenga ibigirwamana bwari buzwi nk'idini y'icyo gihugu. Kubw'ibyo, Satani yiringiraga gutsinda umugambi w'Imana wo gutuma abanyagano b'Abisirayeli bari Babuloni baba inzira y'umugisha ku mahanga yose y'abapagani. Ariko Imana yatanze itegeko rihabanye n'iryo. Ntabwo abantu bose bapfukamye ngo baramye igishushanyo cy'ikigirwamana cyerekana ububasha bw'umuntu. Hagati mu mbaga y'abari aho baramya harimo abagabo batatu bari biyemeje bakomeje ko batarasuzugura Imana yo mu ijuru batyo. Imana yabo yari umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Nta yindi bari gupfukamira. Nebukadinezari yagejejweho ubutumwa ko mu bisonga bye harimo bamwe bahangaye gusuzugura itegeko rye. Bamwe mu banyabwenge bari baratewe ishyari n'icyubahiro cyari cyarahawe bagenzi ba Daniyeli b'indahemuka, noneho babwiye umwami ko abo bagenzi ba Daniyeli bihandagaje bakarenga ku byo ashaka. Baravuze bati, nyagasani nyaguhoraho. Nuko rero hariho Abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, nibo Saduraka na Meshake na Abedenego, batakwitayeho nyagasani, ntibakorera imana zawe, kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu uhagaritse. Umwami yategetse ko abo bantu bazanwa imbere ye, maze bahageze arababaza ati, mbese ni koko ntimusenga imana zanjye kandi ntimuramya ishusho y'izahabu nahagaritse? Yagerageje kubakangisha kugira ngo abatere kwifatanya n'imbaga y'abandi basengaga cya gishushanyo. Yaberetse itanura rigurumana, maze abibutsa igihano kibategereje nibakomeza kwinangira bakanga kumvira ubushake bwe. Ariko abo Baheburayo barashikamye, bahamya ko bubaha Imana yo mu ijuru kandi ko bizera ububasha bwayo bwo gukiza. Abantu bose bari basobanukiwe ko igikorwa cyo kunamira igishushanyo ari igikorwa cyo kuramya. Imana yonyine niyo abo Baheburayo bashoboraga guha icyo cyubahiro. Ubwo abo Baheburayo batatu bahagararaga imbere y'umwami Nebukadinezari, yabonye ko bafite ikintu abandi banyabwenge bo mu bwami bwe batari bafite. Bari barabaye indahemuka mu gusohoza inshingano zose. Umwami yashatse kubagerageza ubwa kabiri. Iyo gusa bagaragaza ubushake bwabo bwo kwifatanya n'imbaga mu kuramya icyo gishushanyo byari kubabera byiza. Ariko yongeyeho ati, nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko azamura ukuboko kwe n'agasuzuguro kenshi, arabaza ati, mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Ibikangisho by'umwami byabaye imfabusa. Umwami ntiyashoboraga guteshura abo bagabo kukubaha umutegeka w'isi n'ijuru kwabo. Uhereye ku mateka ya basekuruza babo, bari barize ko gusuzugura Imana bibyara gusuzugurika, ibyago ndetse n'urupfu, kandi ko kubaha Uwiteka ari ryo tangiriro ry'ubwenge ndetse n'ishingiro ryo kugubwa neza nyakuri kose. Bitegereje itanura ry'umuriro batuje, maze baravuga bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi zadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ukwizera kwabo kwakomejwe ubwo bavugaga ko Imana irahabwa ikuzo kubwo kubarokora, maze kubw'ibyiringiro byo kunesha bikomotse ku kwiringira Imana kutajegajega. Bongeraho bati, ariko naho itadukiza, nyagasani umenye ko tutari bukorere Imana zawe, haba no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Uburakari bw'umwami bwaramusabye, azabiranywa n'uburakari, mu maso ahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshake na Abedenego, bari bahagarariye ubwoko bw'insuzugurwa kandi bwazanywe mu bunyage. Umwami yatanze amabwiriza ku itanura ryenyegezwa kugira ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka karindwi. Yategetse kandi abanyambaraga nyinshi bo mu ngabo ze kuboha abaramya Imana ya Isirayeli bakitegura kubajugunya mu muriro. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ry'ikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimo iby'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka, Meshake na Abedenego birabica. Ariko Uwiteka ntiyigeze yibagirwa be. Ubwo abahamya be bajugunywaga mu itanura ry'umuriro, Umukiza ubwe yarabigaragarije, maze bagendagendana hagati muri iryo tanura. Imbere y'umwami w'ubushyuhe n'ubukonje, ibirimo iby'umuriro byatakaje imbaraga yabyo yo gutwika bigakongora. Umwami yarebye ku ntebe ya cyami yiteze ko arabona ba bantu bamusuzuguye bashya bagakongoka, ariko ibyo yibwiraga by'insinzi byahise bihinduka. Ibyegera byari bihagaze hafi aho byabonye mu maso he hahindutse ukundi ubwo yahagurukanaga ingoga mu ntebe ye ya cyami maze agatumbira mu birimi by'umuriro. Umwami yaratangaye cyane maze ahindukirira ibyegera byarabaza ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Dore ndareba abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Mbese uriya mwami w'umupagani yamenye ate ko umwana w'Imana asa atyo? Babanyagano b'Abaheburayo bari mu myanya y'icyubahiro i Babuloni bari baragaragarije ukuri mu buzima bwabo n'imico yabo imbere y'umwami. Igihe babazwaga impamvu yo kwizera kwabo bari barayivuze badashidikanya. Bari baragaragaje amahame yo gukiranuka beruye kandi boroheje, bityo bakigisha ababazengurutse iby'Imana baramyaga. Bari baravuze ibya Kristo umucunguzi wari kuzaza, bityo mu ishusho y'umuntu wa kane wari mu itanura ry'umuriro umwami abonamo ko ari umwana w'Imana. Ubu noneho Nebukadinezari yibagiwe gukomera kwe n'icyubahiro cye, maze amanuka mu ntebe ya cyami, bityo ajya mu munwa w'itanura arahamagara ati, bagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Shadrake na Meshake na Abedenego basohokera imbere y'imbaga nini y'abantu babiyereka ntacyo babaye. Kuba umukiza wabo yari kumwe nabo byabarinze kugira icyo baba, uretse gusa imigozi yari ibaboshye niyo yari yahiye. Maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Cya gishushanyo cy'izahabu kinini cyari cyahagarikanywe ishema cyari kibagiranye. Abantu bagize ubwoba kandi bahinda umushyitsi imbere y'Imana ihoraho. Byabaye ngombwa ko wa mwami wari wacishijwe bugufi yatura akavuga ati, Imana ya Saduraka na Meshake na Bedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Ibyabaye uwo munsi byateye Nebukadinezari guca iteka ko umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraki na Meshake na Bedenego azatemagurwa kandi urugo rwe rugahindurwa nk'icyavu. Yavuze ko impamvu aciye iryo teka ari uko nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Muri ayo magambo ndetse n'andi nkayo, umwami w'i Babuloni yashishikariraga gukwiza hirya no hino imbere y'amoko yose yo ku isi ko yemera ko ububasha n'ubutware by'Imana y'Abaheburayo bikwiriye kubahwa bihebuje. Kandi Imana yashimishijwe cyane n'umwete w'umwami wo kuyereka ko ayubashye ndetse no kwatura icyubahiro cyayo umwami yakwije mu bwami bwose bwa Babuloni. Byari bikwiriye ko umwami yatura mu ruhame kandi agashaka guhesha ikuzo Imana yo mu ijuru akayirutisha ibigirwamana byose. Ariko muri uko gushishikarira guhatira abategeka kwatura ukwizera kwabo no kugaragaza ukubaha nk'ukwe, Nebukadinezari yarengaga ku burenganzira bwe nk'umwami umara igihe gito. Nta burenganzira yari agifite bwabo bwa gisivili cyangwa umuco bwo gukangisha abantu urupfu kubwo kutaramya Imana burenze ubwo guca iteka ryashyiraga mu muriro ugurumana abantu bose banze kuramya igishushanyo cy'izahabu. Imana ntiyigera ihatira umuntu kuyumvira, irekera abantu bose umudendezo wo guhitamo uwo bazakorera. Kubwo kurokora abagaragu bayo b'indahemuka, Uwiteka yagaragaje ko abana n'abakandamizwa agahagararana nabo kandi agacyaha abatware bose bo ku isi bigomeka ku butware bw'ijuru. Bariya Abaheburayo batatu bagaragarije ishyanga rya Babuloni ryose ukwizera kwabo bizera uwo baramye. Bishingikirizaga ku Mana. Mu isaha yo kugeragezwa kwabo bibutse isezerano ngo, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya kandi birimo ibyawo ntibizagufata. Yesaya igice cya 43 umurongo wa kabiri. Kandi ukwizera ijambo rizima kwabo kwagororewe mu buryo butangaje mu maso y'abantu bose. Inkuru yo kurokorwa kwabo mu buryo bw'igitangaza yagejejwe mu bihugu byinshi n'intumwa z'amahanga atandukanye zari zatumiwe na Nebukadinezari kuza mu itaho ry'igishushanyo yari yakoze. Imana yahawe ikuzo ku isi yose binyuze mu kuba indahemuka kw'abana bayo. Hari ibyigisho by'ingenzi twakwigira ku byabaye ku basore b'Abaheburayo mu kibaya cya Dura. Muri iki gihe cyacu, nubwo nta kibi bazaba bakoze, benshi mu bagaragu b'Imana bazatangwa mu maboko y'abantu buzuye ishyari n'ubugome mu by'idini bakoreshwa na Satani kugira ngo bakozwe isoni kandi bahohoterwe. By'umwihariko, umujinya w'abantu uzahagurukira abubahiriza isabato yo mu itegeko rya kane, kandi amaherezo ku isi hazacibwa iteka rirwanya bene abo ribacira urwo gupfa. Igihe cy'amakuba kiri imbere y'ubwoko bw'Imana kizasaba kugira ukwizera kutadohoka. Abana bayo bagomba kugaragaza ko ari yo baramya yonyine kandi ko nta kintu na kimwe gifite agaciro ndetse n'ubuzima bwabwo gishobora kubashora na gato mu kuramya kutari uko ukuri. Ku mutima w'indahemuka ku Mana, amategeko y'abantu b'abanyabyaha kandi bagira iherezo azahinduka ubusa imbere y'ijambo ry'Imana ihoraho. Ukuri kuzumvirwa nubwo ingaruka zo kukumvira zizaba ari ugufungwa cyangwa guhunga cyangwa se urupfu. Nk'uko byagenze mu gihe cya Saduraka, Meshake na Abedenego, niko no mu gihe giheruka cy'amateka y'isi, Uwiteka azagira icyo akorera bikomeye abahagararira ukuri bashikamye. Uwagendanye n'abasore b'Abaheburayo mu itanura ry'umuriro azabana n'abayoboke be aho bazaba bari hose. Kubana nabo kwe kuzabahumuriza kandi kubakomeze. Hagati mu gihe cy'amakuba, amakuba atarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho abo Uwiteka yitoranyije, bazahagarara batanyeganyizwa. Satani n'ingabo z'ikibi zose ntizishobora kurimbura umunyantege nke hanyuma y'abandi w'umubera b'Imana. Abamarayika bahebuje mu mbaraga bazabarinda kandi Uwiteka azabigaragariza ari Imana isumba ibigirwamana ishoboye gukiza rwose abayiringiye.